galabna aksan dhamaantii ma dhageysanayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 24-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo adduunka dhan oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaan kan idin kala socodsiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wafdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo booqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha soomaaliya maaragtay aafeeyeenu halkaas soo galaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waayihii hore ciyaarta kubadda cagta soomaaliya.
runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyey community talyaaniga ah qanti 40-meeyadii, kadib wuxuu as-aasay kooxo oo tobaarka jenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kale oo as-aasay. waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeelle hadda ay dhahaan oo shabeelle jaamacadda ay ku yaasho, meeshaasuu garoonku ahaan jiray.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ururada siyaasadda Somaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Ukraine ayaa iska fogeeyay eeda uga yimi Ruushka oo ah in ciidamada Ukraine ay suurtagal tahay inay qarxiyaan aalada radioactive ah, iyadoo sidoo kalena Ruushka ay ku eedeeyeen inay qorsheynayaan inay fuliyaan tallaabo la mid a tan ay ku eedeeyeen. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isagu khudbadiisii habeennimada u jeediyo ee caadada ahayd ku sheegay axaddii in Ruushku uu yahay cidda keliya ee gobolka awoodda inay adeegsadaan hubka nukliyeerka. wasiirka gaasha dhiga ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa xaddi isaguna wasiirada dhiggiisa ah ee dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska iyo Turkiga u muujiyey suurtagalnimada buunbuunin xagga Ukraine ah oo la xidhiidha bamkaasi. baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa ku guuldaraystay inay maanta markii afaraad ay doortaan guddoomiye. xilli keliya hal usbuuc uu harsan yahay madaxweynaha xilka ka degaya dalkaasi Michel Aoun oo muddo xileedkiisu uu dhammaanayo islamarkaana laga digayo dhibaato dhinaca dastuurka ah inay timaado. xilli baarlamaanku aad u kala jabsan yahay kadib doorashadii bishii May ayaa xulafada siyaasaddu ay awoodi waayeen inay isfaham ka gaadhaan musharaxa beddelaya Cawn. jagada madaxweynenimada dalkaasi Lubnaan ayaa banaanaatay dhowr jeer intii lagu jiray dagaalkii sokeeyey intii u dhexaysay sannadihii 1977 ilaa iyo 1990, balse banaanaanta hadda ayaa si gaar ah mid u adag, iyadoo dowladdu hadda shaqaysaana ay tahay mid xilgaarsiina islamarkaana dalku hoos u sii gelayo dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo soo taxnayda muddo 3 sanaa. ugu dambeyntiina midowda Yurub ayaa ku wajahan inay dejiyaan heshiisa 3 sharci ah oo lagula dagaalamayo amaba lagaga hortagayo isbeddelka dhinaca cimilada xilli ay wadaxaajoodyada sannadaha inta badan sannadkii mar la qabtay qaramada midoobay cimiladu ay qabsoomayaana bisha soo socota. qorshahan oo lagu xoojinayo saameyntooda ay ku yeelanayaan dhinaca siyaasadda ee wadaxaajoodyadaasi. ku dhawaada 200 oo dal ayaa sannadkii hore isula gartay shirkii cimilada ee qaramada midoobay in la qabto wadaxaajoodyo dib loogu habeynayo qorshayaashooda cimilada ee sannadkan haatan shirka la gelayo si loo buuxiyo meelaha bannaan ee u dhexeeya qorshayaasha hadda iyo weliba kuwa fog ee hoos loogu dhigayo gaasta ka timaada beeraha dadan ee loo baahan yahay in lagaga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada. hase yeeshee ka hor 2 toddobaad shirkan isbeddelka cimilada ee 7-aad oo ka dhacaya dalka Masar ayaa kaliya ilaa iyo hadda 20 dal ay arrintan sameeyeen. 27 dal ee midowga Yurub ayaa iyagu isniinta maanta go'aamin doona haddii ay sameyn doonaan arrintaasi ka hor si ay kor ugu qaadaan yoolkooda ku aadan isbeddelka cimilada. Inkastoo dalalku ay ku kala aragti duwan yihiin inay arrinta sameeyaan waqtiga dhow amaba ay gabi ahaanba hirgeliyaan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Waxaan ku bilownay maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta dil ku fulisay 2 nin oo hore loogu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay dileen xubno ka tirsan ciidamada amniga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dila ku fulisay Shucayb Cabdulaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdijabaar Cumar oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaas oo horey u xukuntay maxkamadda ciidamada. Labadan xubnood ee ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalada Muqdisho ka fuliyeen dilal qorshaysan oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Cabdullaahi Xuseen.
Eedeysana Shucayb Cabdullaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay 1 marxuum 3 xoogga Xuseen Macalin Cali Jilcu taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii 6-2017, 2 marxuum Gaashaanle Boliis Yuusuf Cabdullaahi Maxamed taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 12-2017, 3 marxuum Labaxdigle Boliis Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5-kii bishii 5-2018, 4 marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27-kii bishii 11-2018, eedeysanay Saadiq Cabdijabaar Cumar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum Dable Xooga Maxamed Xasan Ibraahim taariikhdu markay ahayd 31-kii bishii 3-2019, degmada Dayniile, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan. taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 11-2019, maanta oo ay taariikhdu tahay 24-kii bisha 10-aad 2020, waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa dhegeystayaal, Qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee UNHCR Filippo Grandi iyo weliba wafdi hogaaminaya ayaa maanta booqday xeryo ku yaalla Dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Wafdiganna waxaa qayb ka ahaa barasaabka Gaarisa Nadiif Jaamac iyo weliba ergiga hay'adda UNHCR ee qaxootiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afey. Wariye Cabdisalaam Salas oo V O A uga soo warrama xeryaha Dhadhaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Buurubakti oo ah madasha saldhig u ah qaxootiga cusub ayaa maanta martigelisay wafdi heer caalami ah oo ay hogaaminayaan Filippo Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koontiga Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac. Wafdigan oo sadaalkiisa ku sheegay kurgelida nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubbooyinka. Wafdigan oo kasoo degay garoonka diyaaradaha Dhadhaab ayaa si toos ah u gaaray Buula Bakhti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. Gafanaha koontiga Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa warbaahintu u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
Hadda culayska war anagu nagu dhacaya, marka anaga hadda waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn. Anagoo doonayna inaan la kaashanno dowladda dhexe national government-ka in culayshaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maartay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo hawsha loo fududeeyo.
Dhinaca kale, ambasador Maxamed Cabdi Afi oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aad u dhibaateysan kuwaas u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaan ugu weheliyay oo hoggaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud ee hay'adda qaramada midoobay qaxootiga adduunka oo maanta dhab jooga si marka loo qiimeeyo loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiga dhab ku nool ay ku haasta iyo kuwa hadaba soo galay abaaraha Soomaaliya ma artay afayeen halkan soo galay sadu arkayso dadka dhibaato badan ka muuqata waxaana rajaynaynaa in hooshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololenta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaateysan ay dhaqaale iyo ay helaan caawinaad ay helaan
ambassador halkii dadka dhibaateysan ay ku noolaan ayaa maanta taagan jiin maxay indhihii noqoteen
wax aad iyo aad lagu xumaado weeyo runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin hooyay way aan ma haystaan gaajo ayay runtii aad u sheegan hayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogan dawladda Kenya nidaam ID soo leeyahay registration ayaa ku aadi aad cagajiis baan nooga muuqda dawladda ayaa kala hadli doonaa hay'adaha caalamka caawiya shacabka ceenkan oo kala hana high commissioner wuxuu diyaar u yahay inuu maarto olole u dira marka aad iyo aad runtii waxaan ka xanuunsan aan u aragnay waxaan rajaynaynaa in maartay tallaabo laga qaadi doono insha Allah
waxa tahay mas'uul xil sare ka ayuu ana ziyaar baayaha way badan yihiin maxaa idinkay qorsheysan
dowrta waxaa naga qorsheysan in la arko baahida meesha ka jirta waana loo imaado waa la arko kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheysto la noqdo laga tashado dadka si loo soo gaari lahaa si degdeg ah aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countygan Garissa oo shirkan ugu hoggaaminaya marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara hal furitaan cusub ha noqoto haro cusub ha noqoto inta waxa la diyaar yahay in loo sameeyo
ugu dambeyntiina wafdigan hoggaanka waa Philip Grandi ayaa socdaalkoodu wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxooti ka badan 80,000 ee dusaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR iyadoo qaxootigan 90% ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah qaarkoodna aysan haysan biyo cunto iyo hooy waxaana isbuuc kasta xariyaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya Abdisalaam Salas VOA xariyaha dhadhaab
ciidamada Ethiopia iyo waliba kuwa Eritrea ayaa qabsaday magaalada taariikhiga ah ee Adwa oo ku taalla gobolka lagu hirdamayay Tigray sida uu sheegay awlodeen arrimaha bani aadamnimada maalinta Axadii waxaana tani imanaysaa iyadoo wadaxaajoodyo nabadeed la filayo in ay dhinacyadan dagaalamaya ay yeeshaan Ethiopia ka tirsan ciidamada Ethiopia ku Eritrea ayaa qabsaday Adwa sabtidii xilli ciidamada Tigray ay dib uga gurteen magaaladeena kadib markii ay la kulmeen guuldarro weyn sida wakaaladda wararka Associated Press uu sheegay howladeen arrimaha gargaarka tuqayna dhinaca cirka ah ayaana jimcihii ka dhacday halkaasi taasoo sababtay dhimashada tiro aan sugnayn oo rayida sida laga soo xigtay howladeenkan arrimaha gargaarka oo magaciisa u qariyey sababo ammaan dartiis inay Adwa gacantooda ka baxdo waxay dhabarjab ku tahay hogaamiyaasha Tigray oo sidoo kale gacantooda ay ka baxeen dhowr magaalo maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaalka Ethiopia ayaa sheegtay salaasadii inay qabsatay magaalada muhiimka ah ee Shire taasoo hooy u ah dadka dalka gudihiisa ku barakacay iyagoo sidoo kalena ku hanjabay inay qabsan doonaan garoomada diyaaradaha ee Tigray ciidamada Eritrea ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka Ethiopia ee dagaalka ka socda Tigray dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadaxaajoodyo nabadeed oo ay garwadeen ka yihiin midowga Afrika kaasi oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Ethiopia uu sheegay inuu bilaabi doono 24 Oktoobar balse midowga Afrika ayaa iyagu baahin faahfaahinta ku aadeen qorshaha wadahadallada haddii iyo weliba xilliga ay bilaabmayaan wadaxaajoodyada ayay ahayd inay bilaabmaan horaantii 5 Oktoobar balse waxaa dib loogu dhigay sababo la xidhiidha dhinaca saadka iyo weliba farsamada diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo weliba qaybaha kale ayaa soo dhaweeyey warka wadahadallada iyagoo ku booriyay dhinacyadu in ay isla qaataan xabad joojin degdeg ah maalinimadii axadiina baadiriga Pope Francis ayaa dad isugu soo baxay fagaaraha St Peter ugu sheegay inuu la socdo walaaca joogtada ah ee xaaladda dagaalka dalkan ku yaala geeska Afrika golaha amaanka qaramada midoobay ayaa khilaafkan Ethiopia kaga wada hadlay kulan ay albaabadu u xiran yihiin oo ay yeesheen jimcihii walow aanay war ka soo saarin maadaama ay ku kala qaybsan yihiin 15 xubnood xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay wararka sheegaya dadka dhintay burburka tuqaynta aana loo meeldayin iyo weliba tacadiyada bini aadamnimada tan iyo markii dagaalku dib ugu holay gobolkan Tigray ee bishii August kumanaana dibad baxayaal ayaa sabtidii isugu soo baxay magaalada caasimadda Addis Ababa kaasoo ah banaanbaxay dawladda Baritaanis oo lagu cambaareeyay dareenka faragelinta shisheeye oo arrimaha gudaha Itoobiya warka soo baxay xafiiska warbaahinta ee dawladda federaalka Itoobiya haddi ayaa lagu xusayaa in dibad baxayaashu ay codkooda kor ugu qaadeen haybadda iyo sharafta Itoobiya khilaafka oo bilaabmay ku dhawaad 2 sano ka hor ayaa ku fidaya gobollada Jaarkala ee Canfarta iyo Amxaarada xilli hoggaamiyaasha Tigray ay isku dayayaan inay jabiyaan xayiraadda saaran gobolkooda wagaag dhegeystayaal warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana dalka Britain dad badan oo Hindi ah ayaa aad ugu faraxsan rajada ah in Rishi Sunak uu noqdo qofkii ugu horreeyay asal ahaan ka soo jeeda Hindiya ee noqda ra'iisul wasaare ee dalka Britain. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyada oo dad aaminsan diinta Hindu ee adduunka oo dhan ay u dabaaldegayaan xustiimeedka lagu magacaabo Diwali. Warbixintan waxaa ay qortay wakaaladda wararka Reuters ee waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Kadib markii goor dambe oo axaddii shalay ahayd uu tartanka ka haray ra'iisul wasaare hore Boris Johnson, waxaa kor u kacday fursadaha Sunak ee ah in uu qabto shaqada ugu sarreysa wuxuuna bedelayaa haweeneydii ay isku hayeen hoggaanka xisbiga conservative-ka ama muxaafadka ee Liz Truss, taasi oo ka tagtay xilka bil iyo bar kadib markii la doortay. Rajada Sunak ee sii kordhaysa ayaa durbadiiba ka dhigtay mid lagu daabaco bogolka hore ee inta badan wargeysyada dalka Hindiya. Iyada oo arrintani ku soo beegantay guusha kooxda cricketka ee dalka Hindiya oo ka badisay kooxda ay inta badan xifaaltamaan ee Pakistan ciyaar koobka adduunka ah oo dhacday axaddii shalay. Qaar ka mid ah dadka Hindida ah ayaa baraha bulshada ku sheegay in Sunak haddii uu ra'iisul wasaare noqdo sanadkan ay noqon doonto mid gaar u ah Hindiya maadaama uu ay dhowaan u dabaaldegayaan 75 sano guuradii kasoo wareegtay markii xornimada ay ka qaateen gumaystihii Ingiriiska. Wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalkaasi Britain Sunak oo 42 jir ah waa dadka aaminsan diinta Hinduuga ah eena ku dhaqma waxaana lagu yaqaanaa in uu u dabaaldego ciidaha Diwaaliga wax kale oo la sawiray oo isagoo ku shiday shabaq banaanka xarunta golaha xukuumadda ee Britain si loo xuso munaasabadaasi. Hindidu waxay caadiyan ku faanaan marka dadka asalkooda kasoo jeeda Hindiya oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 bilyan waxayna leeyihiin qurbajoog badan oo dunida ku baahsan. Dadka asal ahaan salka ku haya Hindiya waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxa shirkadda caalamiga ee Microsoft Satya Nadella. Qaar ka mid ah dadka Hindida ah ayaa rajaynaya inay isu soo dhowaado xiriirka Britain iyo Hindiya haddii Sunak uu noqdo ra'iisul wasaaraha boqortooyada Britain. Qoyska Sunak waxay u haajireen dalkaasi Britain 1900-meeyadii halkaasi oo Hindiya ay ka talinayeen dowladda boqortooyada Britain ilaa 200 sano ka hor intaanu dalkaasi xornimada qaadin sanadkii 1947-kii kadib halgan dheer oo uu hogaaminayay Mahatma Gandhi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee Reuters wartay inala socodsiinayay. Dhinaca kalena wakaaladaha wararka ee caalamiga ayaa tabinayay in ay goor dhaweyda tartanka ka hadhay Beni Mordaunt oo ahayd gabadha xilka ra'iisul wasaarenimada kula tartamaysay Rishi Sunak, taasoo u gogol xaadaysa inuu noqdo qofkii ugu horreeyay ee aan caddaan ahayn ee ra'iisul wasaare ka noqdo dalkaasi UK. Halka weli aad nagala socotaana waa VOA. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA oo inoo hayo Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, inkastoo Soomaaliya ay lahayd barisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay, haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya. Dhowaan xulka 17-sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartoyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika. guushaasi waxay qabsatay dareenka Soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay 1918 markii kooxdii juniorka xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guushii dhaweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartoydii barisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cabdi Faarax Geele, macalinkii hore ee xulka qaranka Soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee Minishibio, ayaa ka warramaya sida kubadda cagta casriga ah ee Soomaaliya ay ku soo bilaabatay.
Runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah kanto afartameeyadii, kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobarka Jeenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kale oo asaasay. Waxaan lagu ciyaari jiray meeshan Shabeelle hadda ay dhahaan oo Shabeelle jaamacadda ku yaasho, meeshaasuu garoonku ahaan jiray. Kadibna waxau dhisay talyaaniga Stadikoni, magacaasna waxaa iskale magac talyaani waay. Marka kooxay Soomaali saasay u dhismeen, markii dambe ka aanka yimid kooxay dowladda timid dowladan xulnimayan qaadanay, waxaa dhismay kooxyar Soomaali xooga biliiska tobarka dhahay weli iyo Jeenyo kooxo badanaa dhismeen. Kadibna Soomaali markaas waxay gaartay heer macnaha ciyaartoy fiicana waxay ka imaadeen Adan, Saciid Cali, Kiila ilaa duukuuroon yahay, Saciid Ismaaciil, qaarna waxay ka imaadeen Itoobiya, Griile iyo ilaa duukuuroon yahay Juru. Ciyaartoy fiican waa beri ciyaartoy fiicana ka tin marka ay ku joogay waa ciyaarihii kore u kaceen, aad iyo aad ciyaaro fiican ciyaartoy fiicana ka soo baxday. Marka kadibna annaga ku soo birnay ciyaaraha 76 ku soo biri dowladda hoose aanu ciyaaray. Marka waqtigaas Soomaalidu wax guul la gaari ma aysan jirin, horseeda mar waxay gaartay ilaa duukuuroon yahay finalay sameysay barigii bartamaha kooxaha iyo junior kooda Nuur Amin koobkan uu qaaday ayagan intay ku qaadeen under 17-ka. Guulaha la gaaray waqtigaas saasi ahaayeen.
Mukhtar Maxamed Axmed oo loo yaqaano Mukhtar Cuti wuxuu isna u soo ciyaaray naadigii Patroolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacada carabta aan madhiilay ciyaarahaas 1999-kii. Ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay imeenaha kaalintii labaad aan soo galnay ciyaaraha carabta, waxayna ahayd xul aad aad u fiican oo aad iyo aad isku dheelitiran oona ay galeen jaamacada carabta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xulkaas aad ay u fiicnaay. Xul kale oo aan ku jiraynay oo dambeyna waa heer kale ayaan soo gaarnay, heerkii macnaha inkastoo mararka qaarkoodna lagu bedinayo penalty aan ku hareynay oo saddan su-aalankaa soo qaado sirreebka ciyaaraha bariga bartamaha kale oo loo aada ciyaaraha dugga kale Kenya ayaa nagu reebtay penalty kick oo magaalada Xamar Xamu badan hal iber, haddana waxaan utanay Nairobi iyagana hal iber ayay noo badiyeen sidii imika waxna loo dhigay rigorigore noo badiyeen. Haddana kadibna waxaan sii aadnay haddana ciyaariya bariga bartamaha Uganda isla markaas ayay ahayday. Haddana isla same teamkii qarankii Kenyati ajaada haddana ciyaaraasi qaybtii labaadna usu gudbeen oo aniga ay surbixin noqon. Haddana sidoo kale haddana banaalti ayay noo badiyeen runtii waana nasiib daro. Waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabona inta ka cadeeyo ciyaariska Voice American aan u sheego minaha dadweynaha Soomaalida ciyaaraha jecel iyo wixii mina dibosano ay jireen ciyaar waxa jir lagu qabtay magaalada Muqdisho 1981 oo aan Harry Jirka under 20 ahayn kuwaas oo laatanka wixii ka yar ahayn. Runtiina waxaa u sheegay Soomaalida inay qaad ciyaaraas, laakiin waxaan waddankan Soomaaliya ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayn bariga bartamaha Afrika ayaa ahayn waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho lagu qabtay. Waxaa macallin loo ahay macallinkii oo close oo Jarmanka assistant waxa uu ahay macalin Cumar Anjes Talaa Naxariiste iyo macalin Cabdi Xasan oo seena badda iyo naadiga muusiga kala wateen. Xataa ciyaaraas waxaan loo dhiilayay oo ka mid ahay macalinka hadda wato Nuur Amin, ciyaaraas oo waran la qaaday koobkaas waran la qaaday runtii.
Muxyiddiin Cambar Qamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay, marxalado badan ayba soo martay, ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii Ismaaciil Gariiri iyo Alaaw Naxariiste Nikil oran jiray, Saciid Ducaali iyo dhinacan kalena kasoo Binshaakir iyo Killer iyo Scott iyo ragasno taariikh ay ku lahayn jiil bi jiil ayaa bedelay anagana waxaan bedelnay jiilki bin shaakir iyo ku xigi ayaa bedelnay abdul shakur iyo ku xigi ma sha Allah tan ku sheegay jiil bi jiil ayuu bedelay yaani qaranka uu farabadna anaga hadda ninka macalinka oo ah nur laayo waa isla cayaareynay waa isla qaadnay koobkan East Central Africa isla qaadnay asagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah anagu jaanis waxaan u helnay 80-kii inaan ku guuleysano bari juniorkii barigii bartamaha Afrika anagoo nuur ila garab safanyahay aniga iyo nuur iyo waa farabadnay yuu shaqaa muxdiin xaaji muuye waa la farabadnaa adii dhalinyaro markaa soo kaceysay ayaan ahayn oo markii hore qaranka koowaad noola magacaabay waxaan ka soo cayaarnay Niyami markii kabacdina qarankii anagoo aadan u yaryareen macalin waxaan u tahay Jarmala oo la yiraahdo Klaus Abbinhaus
Soomaaliya marka laga reebo koobkii juniorka qaranka ee sanadkii 1918-kii ay qaaday ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday waana sababta keentay in guushii dhawaan uu gaaray xulka qaranka ee 12 sano jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirbiska oo yaraa iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn kasoo hoy waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen
runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin ay wax kala ma aheen runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso fasilitooyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas laakiin maanta aragtaan adduunyada dhan fasilitigaas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso anaga usually mostly waa la ordi jiray you know exercise kasaas waxay jiri kubaddana si fiican loo ciyaari jiray laakiin jiimka waa nagu yaraa Soomaaliya oo kale anagoo kale ase waxool horta opportunity-ga ahaysana waxay iska ahayd waana xariisnaan jirnay at the same time garoon keenana meesha ku dhexe oli jiray runtii laakiin kooxaha kale qaarkood waxaa laga yaabaa kooxaan xataa garoonkii aana lahayn mi fahantay you know sometimes anaga intay noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiinteen jireen marka xoogaa facility-gaasna dhibka waa keeni karay oo Soomaaliya waxyaabaha horumarka ee sportiga si fiican ugu gaari waay
sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dambiyada isla markaana la dagaalanta qabyaalada macalin geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaal ay u kala qaybiyeen laba dhinac
waxaa jiray qad cagaaran wax la sameeyay qadkaas cagaaran waxa jibi sporti u ahay haggan waa lagu ciyaaray isbartigii Muqdisho intan waa lagu ciyaaray marka isu gudubkii waxa uu keenay dadkii inay isdhexgalaan marka sport waa shay kale lagu dagaalami karo qabiil iyo muqaadiraadka iyo wax lagu horumarin karo bulshada inay mudoo ay waarti garoonka imisa qof ay isugu imaanayso oo qabiil kala duwan maxay kala taageereen qabiil markaas ma jirno
Abdulqadir Muuse Xuseen oo loo yaqaan Nuuraaye wuxuu isna soo dheeray naadigii badda waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii qurbaha u soo qararay ee aan joojin dadaalkii sporti kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada Nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada
wallahi waa ayaga waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka la isugu soo dhaweyn karo ayaga waaye for example anaki intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden dadka aan ku soo baranay 96 ilaa hadda walaalaanahay waxaan aadnay Ingiriiska dadka isku soo baranay walaalaanahay dad isugu dhawaanahay hadda markay intii imaadeen madaxaynu saaxiin anaka Ingiriiska markaan tagno madaxa u saaxanahay waxay ku tusiyay ayaga inay mataqaana dadka isku barta ayaga inay qabiil shaqo ku leheen ay mataqaana wax walba ay iskaaga dhow yihiin marka ayaga waxa kaliya oo dadka la isugu soo dhaweyn karo qabiil lagu baabi'in karo waa ayaagaa waay la dhisay ayaagaa gobolada markii la dhaho oo gobolada hadda gobolada markii imaahayn waxay imaadi Muqdisho hotel ay ku degaan marka waxay ku tusiyay qofka marka hotel lagu dejiyo hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisa u soo noqdo waxay qofka isiqaaniin male anaga gobolada markii gaalkacayn soo dheelay waxaan u soo dheelay jooga u soo dheelay 77-kii waxaan la keenay Shangani aan la keenay saaxibka guriga la dejiyo kan kale guriga la dejiyo waxay ku tusiyay marka inay mataqaana soo dhawaasho ولو هاد أمانك ومتتعنا انت بضان أوحوني هاي قبل هذا يسيد الله قبجة قبل هذا لو قبطة قبل هذا قارك قد لقصود ديلو حمر مرك اللي مادانا إن حافظها لديجي دادك ماشي هوتيلك اللي قديجي هاي وحا أغفي عن أو غبيلك لغو بابيك روحا سوهي تلاد أغوين أنسو جيداي وحاواي إلا مالك اللي أغالا اللي قليو سي أي متقانا دادك أغسو جيستان إلما إني عياغ ديلان إلما عياغ مرك عياغ تويهين iy markay waxay yihiin ay xayaaga ay dheelin waa kala gidsiin ninka markuu xayaag dheelo waa isdhaqaaleya ayaa uu seexa wuxuu yigsaa inuu mataqana mustaqbal fiican oo yeesho
xasan xuseen kulmiye oo ka tirsanaa naadiga wagad iyo dekedaha ayaa qaba in kubada cagtu ay si weyn ula dagaalanto qabyaalada
Soomaaliya hadii isboortiga ay sidii yahay wadaan waxa waa dad badan ayaa isbaranaayo dadka hadda isbartaan ma hadda heshiis ayaa dhacay maxay yaray hadda waxa maqleysa maartay Soomaalida haddana waxay mushaakil ku dhigan hadii dagaalsiin hata xeel ila badal la inkeesta waa soo soo safaan ma garatay hadii meel looga sheego hadal iyo dhul la inkeesta dhul Soomaaliya ma hadal ila waxa aad u qoy hadii ganaado meel kasta hadii ganaado Soomaali u dagaalama
muhiidin cambar qamiis oo hadda qaxooti ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isla aragtay taas la mid ah qabo
isboortiga wuxuu la dirraa ama baabiya ama oo raad gooya waxyaalaha xun oo siiba ugu weyn yahay qabiilka balwadaha wax walba ayuu la dagaalaa wuxuu isu keenaa bulshada iyo kicinta caafimaad ayaa laga helaa caafimaadka ayuu dhisaa heerar fiif aan walaga gaara oo qofku jirkiisa iyo dadnimadiisa iyo maskaxdiisa faafi ayaa noqonaysa
wuxuu ka sheekh saciid oo loo yaqaan Abu Karshash oo soo ciyaaray kooxdi wagad haddana ku nool dalka Mareykanka ayaa isna yiri
la dagaalanka qabyaalada wax weyn ayuu ka qaataa sportiga qabiilka aad buu uga xilinaya maxay yeelay aniga markan ciyaari jiray dhalinyarada la ciyaari jiray ilaa haddan saaxiibo wadanahay walaalo aanahay qabiilkooda maan garanayn marka hadda waxa jirta dhalinyaro badan oo ciyaartoy Allah ahaayo wadanka ku sugan aan caawino aniga markay ay caawinaad isoo weydiistaan wili walaalanahay intaas sports ka ayaana dhex aan dhex keentay inaan walaalo ku naqano saaxiib ku naqano qabiil ma jiro aduu yimaado sports
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da ee todobaadkan oo aan ku soo qaadanay xusuusta waayihii kubadda cagta Soomaaliya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale dibdambe ugu kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
waxaa gudbiyay barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan atana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo hayso Seyne Abubakar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban muddo shan bilood ku dhow waxaa howlgal ka dhanaa Al-Shabaab uu ka socdaa gobollada Hiiraan iyo Galgaduud haddaba maadaama uu dagaal socdo ma jirtaa isku xirnaan iyo iskaashi ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo siyaasi Abubakar Ibrahim Cali waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
ee waa mahadsantahay Zeynab runtii waxay ila muuqataa runtii in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo qaasatan maamul goboleedyada hadda uu dagaalku ka socdo in wada shaqeyntoodu ay hadda hagaagsan tahay ilaa xad markaad fiirisid madaxweynihii Hirshabeelle oo jooga gobolka Shabeelada Dhexe gaar ahaan deegaanada hadda in dagaalku ka socdo madaxweyne ku xigeenkii oo Hiiraan joogo doomiye gobolka Hiiraan oo qayb ka ah dagaalka markaad fiirisid wasiirkii gaashaandhigii xilwaanadii muxuu ahaa deegaan doorashooyinkoodii qayb ka ah dagaalada iyo dadka deegaanka waxaan isleeyahay wada shaqeyntooda aadi u sareysa waana bilow fiican markaad fiirisid dowladdii cusub iyo sida hadda la iskula janqaaday waxaan isleeyahay waa bilow fiican hawshan meesheeda laga sii wado talada iyo tusaaleynta iyo dowladdu wax walba u baahan tahay marka waxaan rajaynayaa inta harsan in muxuu ahaa hore looga sii socon doono oo kor loo sii socon doono insha Allah
أبو بكر مركز في رسيد قاب كهول قلق وكسعود مموقتا إسكاشي كدحية دولة الدحية مموقو بلاد يدا.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذن السلام يا والكي يوسف والسلام يا بحض فيه وإذا وبراشي سينب أبو كرو الرسول والسلام يا فرنا هانتي وركي عن رنتاس أيوي دي سواشة عن أبو قلو مموقتا وحسكو حرنان دولة فيرالكا iyo ina maamulgoladeeda runtii haba sana weyn ayaa ka jirto oo waliba aad u maleeyso in isku been guurayo siyaasadeed ay ka jirto maxay yeelay waxa dadiga sax ku socdaba waxa ka jiro hirsabeel qayb kamid ah gaar ahaan gobolka Hiiraan inta kale waxa way wax ka un oo la sheegi karin waayo markii la fiiriyo dhinaca gudaha oo kale meel yar kamid ah iyo dhinaca kala bay meel yar kamid ah laakiin dagaal sax ah oo sheekada oo maamul goboleedyada Puntland haday tahay Jubaland haday tahay Wajifar iyo Southwest inteeda badan iyo sidoo kale Hirsabeel inteeda badan.
Hadii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhageysanaysaa Abu Bakar Ibrahim waxa uu ku doodayaa marka la eego sida hadda ay hawshu ku socoto in aanay muuqan isku xirnaan ka dhaxaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Adigana waxaa qabta in iskaashi uu jiro, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Wax walba horta la qabanayo daliil way yeelanayaan, laakiin waxaan isleeyahay runtii in la xad sida hadda waxay ku bilaawdeen wax walba horta bilaawgu waa mar haddii barnaamijku uu bilaawday oo hawshii lagu guda jiro, waxaan isleeyahay in hore looga socdo maaha oo isku xirku uu sii wanaagsanaada maaha in dib aan looga soo noqonaynin. Dagaalada hadda waxaa ku jiro runtii aabe iyo wiilal asaga uu dhalay, uma maleynayo runtii ayagoo aanan runtii meel ku soo ogaanin inay guryahooda ay ku soo noqonayaan ilaa dagaalkaas ay kasoo xaqiijiyeen ahdaafta ay u galeen. Laakiin ma ahan, waa la dhihi karaa sidii la rabay maaha hawsha, waa la dhihi karaa taageeradii dowladda laga filayay heerkii laga rabay ma gaarsiisna, waa la dhihi karaa dhaliishaas way imaan kartaa. Laakiin muhiimadda waxaa waaye howlgalka ama dagaalka ma socdaa, ciidamada dowladda federaalka garab ma u yihiin dadka deegaanka, muhiimadda laga hadlaawa intaas. Waxay yacni awoodda meesha la ekaataba ama meesha ku dhigtaba ha noqoto, laakiin muhiimadda dagaalka waa lagu jiraa. waxaana rajeynaynaa runtii dowladdu meelaha weaknesseska uu ka jiro inay sii xoojisaan, rajeynaynaa insha allah.
Inkastoo meelaha qaar ay dhaliilo ka jiraan, haddana Yuusuf waxa uu leeyahay Abu Bakar in dadaal la socdaan oo tallaabooyin la qaaday. adiga inaba ma ku muuqataa in horumar la sameeyay oo dagaalku uu socdo oo meelo badan shabaabka laga saaray?
waa maasiin walaalkay Yuusuf Seynabay, markaan kuu sheego dagaalka sideedo meel la qabsado waxay u baahan tahay in horumar laga sameeyo, la sii haysan karo ay u baahan tahay. laakiin markii meeshii oo colaadii kugu haysato aad qabatay maana kastaba weerar kugu soo qaadaya oo adigu face aad ku dirto dadkii aad waxa weeye aad meesha ka qabatay shacabkii aad ka horeysay cadowgii, waxay u baahan yihiin adeegyadii arrimaha bulshada u baahan yihiin inay helaan si nabad ah ku helaan ay u baahan yihiin. marka waxa weeye meeshaas la qabtay nabad inay nabadgelyo heshay u baahan tahay, oo marka meelihii ku sii xigay haddana weerar la sii xoreeyo ayay u baahan tahay. marka run ahaantii culays weyn ayaa soo fuulayo maadaama meelihii kala dagaal uu ka jirin oo ay wasjifaan maamulgoboleedyadii kale oo wax tallaabo qaaday ay si jir.
Haye Yuusuf,
waa mahadsan yahay Abu Bakar. runtii waxaan isleeyahay aniga meelaha la qabtay iyo in hore loo sii socdo iyo muxuu ahaa in meelaha lagu sii hakado waxaas oo dhan waa howl ciidan saraakiishan uga dambeynaynaa. laakiin waxa kale arrinta uu kala hadlayo arrimaha bulshada iyo horumarinta dagaalaba lagu jiraaba hadda markii dagaalku uu dhamaado oo guul la gaaro, wax walba wanaaga iyo horumar ah iyo arrimo bulsho iyo gargaar iyo dadkaas way heli karaan. laakiin iyadoo dagaal lagu jiro way adag tahay dadkii shacabkaaba dagaalka qayb ka ah raba inay deegaankooda xoreystaan oo raba inay horumar ku noolaadaan oo xorriyad ay helaan rabaan. midda kale oo Abu Bakar hadduu ka hadlayo aheyd muxuu ahaa maamul goboleedyadu dhan kama wada socdo maamulada hadda kuwa badan way ku jiraan kuwa kalena hadda diyaar garow ay ku jiraan sida Koonfur Galbeed marka waxaan isleeyahay aan ka warsugno sida wax ay u dhici doonaan iyo howlaha muxuu ahaa maamulada iyo dawladda dhexe u taala aan ka warsugno
Abubakar adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay sidee guud ahaan caqabadaha aad ka dhawaajisay ku gadaaman howlgalka hadda socda looga gudbi karaa isla markaana looga mir dhalin karaa
Sayid Abubakar waxa way waxaa looga gungaari karaa horumar buuxin loo tilaabsan karaa in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isku yeero dhamaan maamulayaashada shir guud oo amniga qaranka uu qabto awaamir guud la kala qaado oo siiyo oo halkaas laga tilaabo qaado oo madmadowga oo ay tabanayaan hadii ay jirto waxa ay qofka iska jiifo waxba mu tabanaya in laga marka bixiyo wixii tashwiish ku jiro madaxda maamul goboleedyada markay laga bixiyo awaamirkaas oo madaxweynaha bixiyay in la qaato oo saas marka wada jirkii ku bilaawdo goob walba maamul kasta deegaanadiisi si saf ballaarin ah dagaalka ay u galaan taas ayaa horto horumar lagu gaari karaa waqtigana uu ku soo gaaban karaa runtii shan bilood waxay ahayd in dhul badan iyo deegaamo badan degmooyin badan la xoreeyo ayay ahayd laakiin nasiib darro mise dhicin oo meeshii maamul goboleedyada ka seexday dowladdu laakiin diyaar ayay ahayd in cid walba way caawiso ciidamadii federaalkii la geeyo ka qayb qaadato diyaar ay u ahayd
xubintii dooda gaabana maanta inta ahaa inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay siyaasi Abubakar Ibrahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala socotiinaysay islamarkaana magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abubakar Maxamed haatan Nairobi ciidamada booliiska dalka Kenya ee loo yaqaano GSU amaba General Service Unit ayaa xalay duleedkii magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku toogtay Ashraad Rashid ama Shariif oo ahaa wariye waxbaara oo u dhashay dalka Pakistan warar dhaca oo laga helay booliiska Kenya ayaa sheegay in gaariga ay wateen Arshad Shariif iyo walaalkii Quraam Axmed ay xooga ku gudbeen ama ay ka gudbeen bar control oo ku taala jidka dheer ee xiriiriya Kristiana Magadi ilaa iyo magaalada Nairobi Ra'iisul Wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto uuna ku codsaday in baaritaan daah furan oo cadaalad lagu sameeyo shilkan warbixintan waxa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed
Arshad Shariif wuxuu ahaa konton sano jir u dhashay dalka Pakistan sidoo kalena ahaa wariye si aad ah looga yaqaanay dalkaasi wariye Arshad ayaa inta badan soo gudbin jiray warbixinada iyo macluumaadka uu baaritaanada hoose uu ku sameeyo ee dalkiisa ku saabsan dilka wariye Arshad Shariif ayaa habeenkii Axada 9ka fiidnimo ka dhacay deegaanka Magadi ee dowladka magaalada Nairobi kadib markii ay ciidamada booliisku ay rasaas ku fureen gaarigii ay wateen oo ku soo jeeday magaalada Nairobi wararku waxay sheegayaan in ciidamada booliiska Kenya ay gaariga ay wateen wariye Arshad Shariif iyo walaalkii Khuram Axmed oo marayay jidka ka seerayaan Magadi ee dowladka magaalada Nairobi ay ciidamadu ku khaldeen gaari kale oo ay ciidamadu ku daba joogeen kaasoo la sheegay inay wateen kooxo soo xaday ilmo yar oo ay ciidamadu heegan buuxa ugu jireen warbixinta hordhaca ah ee ay bixinayaan ciidamada booliiska Kenya ee ku sugnaa goobta ay dhacdadu ka dhacday ayaa sheegaysa in gaariga wariye Shariif uu dardaray bar control oo ay ciidamadu halkaasii dhigeen si ay baabuurta ugu hubiyaan taasoo markii dambana keentay inay ciidamadu ay rasaas ku furaan gaariga halkaasna uu ku geeriyooday wariye Arshad Shariif falka geerida wariye Arshad Shariif ayaa aad looga hadalhayaa gudaha Kenya iyo sidoo kale wadankiisii uu u dhashay ee Pakistan wararka ayaa sheegaya in wariyahan oo dhawaan yimid dalka Kenya uu ka shaqeynayay barnaamij film ah oo uu ka diyaarinayay arrimaha la xiriira musuqmaasuq la sheegay inuu ka jiro dalkiisa Pakistan waxa soo baxay tuhuna kala duwan oo la xiriira qaabkii uu u dhacay falkii lagu dilay wariyaha Anas Maxamuud Cabdullaahi waa wariye ka howlgala idaacadda Midnimo oo ka howlgasha dalka Kenya wuxuu sharaxayaa xogaha ay ilaa hadda ay ka helayaan deegaankii ay dhacdadu ka dhacday ee magadi dilka wariye Arshad Sharif
runahanti aad aya loo hadalhayaa dalka gudahiisa waxana ay u muuqataa in warbaahinta wadanka iyo xitaa shacabka Kenyaanka inay si aad u hadalhayaan baraha bulshada wadanka marka aad fiirisaa siiba Twitterka waxaad arkaysaa in Arshad Sharif in ugu horeeyo waxa sidoo kale aad arkaysaa meesha lagu dilay iyo caasimada dalka Nairobi iyo in si aad loo hadalhayo marka dilkan xalayto ayuu markaasii dhacay waxaana markaasii muuqataa in warar kala duwan ay soo baxayaan ilaa xilligan aynu joogno ciidamada booliska way hadleen waxa ay sheegeen in xilli ay ku soo jeedeen caasimadda wadanka ee Nairobi isaga iyo walaalkiisa oo lagu magacaabo Quraam Ahmed in ay soo mareen meel markaasii checkpoint ah oo ciidamadu ay ku sugnayeen oo inta badan gawaaridu ay ku baaraan ee wadooyinka xiriirisa Magadi iyo Nairobi markii ay halkaasii soo gaareen sida ciidamada booliska ay sheegeen waxa ay diideen in ay joogsadaan oo gaariga ay joojiyaan si markaasii loo baaro ama xitaa loo aqoonsado ciidamada booliska ay wala hadlaan kadib waxa dhacday in markii ay goobtaasi soo dhaafeen in rasaas lagu furay ugu dambeeyna waxa dhacday in rasaastaasi uu ku dhintay kooxda ama gudiga qaaska ee kormeerka ee ciidamada booliska dalka ee IPOA loo soo gaabiyo ayaa imikan kiiskaasi gacanta ku haya koox dambi baarayaal ah oo tiro badan ayaa xitaa gaaray halka uu dilkaasi ka dhacay si ay baaritaan arintan ugu sameeyaan marka waa waxyabaha imikan la hadalhayo
marka ma loogyahay wariyaha Sharif waxa ay ka shaqeynayeen ee ay Kenya u joogeen
runahanti ciidamada booliska waxay leeyihiin ninkan waa mistaken identity ay leeyihiin oo ka dhigan in lagu khaldamay oo qofkii loo jeeday in uusan ahayn
wali dawladda Kenya si faahfaahsan ugama aysan hadlin falkani waxana socota baaritaano la xiriira sida uu falka u dhacay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adiga ayuu leeyahay xadar muhadsan yahay haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadka oo ino soo jeedinayo mahad xali xidir
waana wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo alaabna kaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqinaa ciyaaraha laga ciyaaray horeelada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga iyo Liga Spain alaabna barnaamijka waxa ay la qayb qaata dad aan ka ah Soomaalida dhexdeeda marka loo eego sportiga maanta barnaamijka waxa marti ugu ah Maxamed Cabdullaahi Axmed Degirey oo muddo ku dhow 20 sano baahinay ciyaaraha gudaha iyo dibadda muqalbaahiyaha bilet tvna imika ka howlgala salaasan abdiraxmaan duceysane oo iduna ka howlgasha barnaamij soo saarana ka ah bilet tv sidoo kale shucayb deerow dhaqane oo ah mid ka mid ah barnaamij soo saarayaasha tv ga ciyaar bilet dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka voa
mahad aad aad u mahadsantahay adiga voa aad aan ugu dhownahay barnaamijka
ku dhownahay barnaamijka waa mahadsantihiin su-aasha waxaa ku bilaabayaa Maxamed Cabdullaahi Axmed Degirey ka waran ciyaarihii la ciyaaray haddana ku horumarna horyaalka Premier League
taamahdo marka la fiiriyo kulan noo xiisa badan ayaa horyaalka Premier League todobaadkan laga ciyaaray gaar ahaan kulankii weynaa ee labada kooxood ee kala ah Chelsea iyo naadiga Manchester United oo ciyaar ka dhacday gudaha galbeedka magaalada London ku taalay Bridge iyadoo la ogsoonaa Manchester United ay fan fuucan ku jirtay la ciyaartay kooxda Manchester United maadaama kooxaha top 4 loo yaqaan ama kooxaha waaweyn ee kasta oo doonatay marka laga reebo kooxda Manchester City kadii Tottenham Arsenal iyo Liverpool ayaa soo garaacay Man City ayaa goolal lix gaaray ayaa kaga adkaatay laakiin shan hadana waxa isla koorintaysan ciyaartan bilaaban inay ka u duranaan karto kooxda kubada cagta ee Chelsea laakiin shan iyo afartan daqiiqo hore aan daawanay waxaan aragnay culays badan oo lagu hayo kooxda Chelsea marka loo fiiriyo Chelsea dhanka difaac caadi ugu adkayd labadii kulan ee soo dhaafay kooxaha Benford Aston Villa la ciyaartay dhanka dhalinta goolasha aad ay ugu yaraayeen iyadoo mid ka mid ah kulamada saxda uu ka maqnaa wariyaha kooda Pierre Emerick Aubameyang laakiin hala waa lagu soo bilaabay macalin Graham Potter oo ah macalin dhawaan kooxda Chelsea ku soo biiray waxa markii hore ciyaarayay shan difaac oo Marco Correll oo garab bidix ciyaarayay iyo Ben Chilwell oo garab bidix ciyaaraya ayuu ciyaarta isla soo gariyay laakiin ugu dambeyntii game-ka ayuu akhriyay ama game reading wax la yiraado wuxuuna keenay ciyaarahan Matteo Kovacic oo qad dhexe isbeddel weyn ka sameeyay isagoona ku bedelay booska uu ka baxay ciyaarahan Marco Correll taas markii waxa keentay in qaybti dambe ee labada kooxood isku awood ay noqdaan
digriga kugu soo noqonaa filsan doocaysana ciyaaraha Premier League qaabka uu socdaa waa aragtay in Liverpool kooxdi weynayd hoos isu socota dadham frosta ayaa garaacday kawran
ee waa maasuuntahay mahad ee ciyaar kala doona dabcan todobaadka 12aad ee Premier League kooxaha qaar ay ciyaareen dabcan iyadoo ee dhamaan kulamada maaragtay la ciyaaray todobaadkan sabtiga iyo xadda ee kulamadii isha lagu hayay todobaadkan ugu adkaa waxa kamid ahaa kulanka ay wada ciyaareen kooxaha Chelsea sidoo kale kooxda kubada cagta ee Manchester United ciyaartaas waxay kamid ahayd ciyaaraha ugu adag ee horyaalka laga ciyaaray kooxaha waaweyn markay isku horimaadaan aan la saadaalin karin natiijada dhabta ah ee ka dhalanaysa ee dabcan anuu waxa kamid ah dadkii aan soo gool badanna la iska dhalin karin ciyaartaas seen oo ama barbara ay noqon karto ama ugu badnaa laba gool iyo gool lagu kala badin karo sidaas oo ay tahay kooxda Chelsea ciyaartay ciyaartay xogaa fulinim ma lagu tilmaamay maadaama ay maartay in badan difaaca aad u adkayay tobaraha dhawaan galka ee kooxda ee Manchester United iyo Chelsea hadda marka loo fiiriyo kalmaha 4aad iyo 5aad ee horyaalka ee dabcan ee isku xigaan oo ku jiraan ciyaartii ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee kooxda kubada cagta ee Chelsea marka loo eego Manchester United qaybtii ugu dambeysay ee ciyaarta natiijadii ay la yimaadeen iyo kulamadii ka horreeyay kooxaha waaweyn markay la soo ciyaareen horyaalka ee waxay ahayd wax macquul maadaama kulankaas uu ahaa kulamada ugu bareejada badan ee horyaalka marka loo eego markii 26aadna ay noqotay shalay markii dabcan marka la ciyaarto bareejada noqotay kooxda Liverpool dabcan way ka taalaa sida loo jeedo iyadoo Nottingham Forest gool iyo eber uga badisay ee marka xogaa waxa malaysay horyaalkan in Liverpool ay dabcan ka jirto marka loo eego kulamada qaar ee natiijooyinka la kulmeen Chelsea iyo kooxda Liverpool dabcan
filsan kugu soo noqonaa Shoaib Dheerow dhaqane horyaalka xiisaha badan ee Premier League waxa maraya meel xiisaha badan waxa lagu sii dhow yahay ciyaarihii World Cup-ka oo mar dhaw waxa la geli doonaa fasaxa la geli doonaa adiga kooxaha aad is leedahay horyaalkan way u tartami karaan marka aad fiiriso fahamka ay ku jiraan sida City oo kale Liverpool oo kale Man United Chelsea iyo Arsenal oo kale idana guli hoggaanka haysa
maada maasantahay marka lan ku maadana adiga VOA-da marka aad eegto horyaalka England Premier League oo horyaalka ugu xiisaha badan qaarada Europe horyaalkani todobaadba todobaadka ka dambeeya waxa uu yeelanayaa wajiga cusub todobaadkan wuxuu ahaa todobaad xiiso badan waxa soo baxay natiijooyin aan la filanayn todobaadka hor kooxda Liverpool aan ogeyn in ka adkaatay kooxda ugu awooda badan uguna saameynta badan horyaalka England waqti haadirkan City inay haddana shalay gool dare ay la kulantay kooxda Nottingham Forest oo kooxda labaad ee ugu hooseysa marka loo eego kaalmaha kala sareeya horyaalka England Nottingham Forest oo kooxda ugu awood yar marka loo eego kooxaha sanadkan ka qayb galay horyaalka England Premier League sidiisa sababta uu xiisaha ugu yeelanayo ama horyaalada kale uu kaga xiisaa dunida ayaa ah in kooxaha qaarkood ay bayihiin kuwa marna ka jiifanaysa marna soo kacay marka horyaalka England Premier League sanadkan aad u xiiso badan yahay Chelsea sidoo kale Manchester United camal kulankooda waxa kulan aad u xiiso badan kulankan waa kulanka ugu barajada badan horyaalka England marka loo eego kulmada barbaraha ku soo dhamaada haddana saas oo tahay Manchester United kulankii u dambeeyay waxay ka soo adkaatay Tottenham Chelsea macallinkeeda Graham Potter waxay ku jireen bandhig fiican ugu dambeeyay barbaray ku kala baxeen lamna fulinayn iyadoo ciyaarta dhamaaday ku dhawdahay ayuu Casemiro ugu dambeeyay nafti ku soo celiyay kooxda Manchester United
Maxamed Abdulla Ahmed Digri inta sadan ku dhaafno horyaalka Premier League ka waran qaad ciyaaradka kooxii talyaaniga waxa la leeyahay Juventus hoos ay u sii socotaa Inter iyo Napoli isku dhigan ee AC Milan oo iyadan guul gaartay tirada horyaalka talyaaniga
maado markii loo fiiriyo horyaalka Italian Serie A waxaan ogsoonahay inuu kamid yahay horyaaladii ugu awooda badnaa inkastoo fadhiga kaashay booli kadib horyaalkan dib u dhigtay Juventus oo hadda marka loo fiiriyo qaab ciyaareedkeeda uu aad u hooseeyo inkastoo dhaawacyo kala duwan ay jiraan sida Paul Pogba iyo Chiesa inkastoo ay tobar ku soo laabteen haddana wali macallinka waxaad moodaa in uusan haysan ciyaartoy ku filan oo qadka dhexeeya weerarka uu ciyaarsiyo habeenba waxaad arkaysaan ciyaarihanada lagu soo kala bilaabaa qaybta weerarka qaybta dhexe iyo sida mid qaybta difaaca Leonardo Bernardes oo dhawaan ay qaab ma kaga soo qaateen kooxda PSG ayaa ahaa nin kulamadii ugu horeeyay kooxdan ku soo wada bilaabanaya dhamaantood waxa la arkay inay guul darro ciyaariyankan qayb uu kara noqonayo taas waxay keentay in macallinka isbeddel uu ku sameeyay iyadoo uu ka maqnaa ciyaariyanka lagu magacaabo Manuel Locatelli marka kulamadii u dambeeyay markaan fiirno kara AC Milan oo kara Manchester United 4 gool iyo gool kaga adkaatay Inter Milan waa la isku rafaaday ilaa 4-3 natiijada kulanka Viola ciyaartii ka dhacday Artemi Franchi
أدوان سنتهي محمد عبد الله أحمد دقري فلسان دعي سنة خريال كان إلى الليغا كوحدة كوبادة أكتر في المتريد أي قوليه دي سي ودتا بارسلونة إذن سيوة كلوة دقاء لما يسا أتلوتكم متريد إيو كوحاك لأترتمي إلى الليغا
خريال كان الليغا دايقنا دبعا وحاومل إسا كوحدة بارسلونة كديب عيرتو ووينة كوحدة مهم وها تاني مركي كتلين خريال كان مدو حرير أو دبعا آد أبضان حليدي أي جوغين وريانة دي أمسان لديجري إن أي دبعا مدو طبان سنة سيديد سنة خريال كو قوليستينا جفتي لكن تان إيا مركي عيرتو إذا كرفتين وكوحدة بارسلونة معلمين تيس بدبدلين ولو هدو كوحدة قعانتو كوها يو كابتن كي هوري كوحدة يهليهي هوري شافي هرنانديس كروس إن ماركتي كوحدة يهو صدع بضان وقيمت كوحدة أدليتكا مدريدنا بوسكا لبادي بوسكا كوباد مركا لوئي ريال مدريد إيا دبعا كسو عريرنيس أما يكولاد دقا لما يسو سيدو ريال كسانت كي دمادو ريال مدريد دبعا يكون قولي ستوي كوحدة برسلونة مركا لوئي غانا كان تسد حادين يودع دبعا يوم مقاتي مركا ريال كالليجي مركا عيقنا صنت كان آدو آدقياي كوحدة ريال مدريد ولي قولي يسي وطالما دا يرسان كرو ولو برسلونة دقا لما يسا لكن كان تكو برسو تعدي سوغشو إني سنحجي سنين أما أتكي سنين دبعا
أدود ما سنتهين كواسو حيك الأهيان محمد عبد الله أحمد دقري ومقلبهيها بالتيفي برامسو ساركا فلسان عبد الرحمن دعي سنة كهول قشاء بالتيفي يشو أسجارو لقنا سيغن برامسو ساركا فلسان عيار بالتيفي قاد باد ما سنتهين انت سيان كسر جبا جبين يا برامش كيف عقلاد عيارها طلبات كه في أو اي تاني كلان دمان سيدا فيو ما بتقلي
يا راسين وحين لسعتيني إسلام أركان مقدسين وقصو دياري ما هذا علي حدر قبل قبل بدي استيالي عين وهاد مريناية هاتنا ورنسو قاري وزير كوري مالية دالك بريتن ريشي سونا كايا نغونا يا رئيس الوسارة عصب دالكا سي كدبا ماركي وكوغو ليستي ترتن كهوغان كحسبيغا كونسرفاتيف كا وقال دا ورر كي رويتريس يا تبين إسا إن ريشي أو لبيا فرتنجر إنو كميدي هاي سياسيين تاوكنا نسان دالكاسي إسلام أركانا ونقونا يريز الوساري ووري يعان عدانا هاي نيا دالكاسي ويشو سناكا يا والدين تيسو أي كسو تشيدانا دالك إنديا وحانا وكوغو ليستي إسلام أركانا أما إن أحدا وكوغو ليستي قبادة سياسة ديدا لوتري يمالدحادكا إيا بيني موننت وكوغو درريساتين إيشو تيراكو فلان وآهمودنا ياشا بارلمانكا إسبيقاسي yadoo horeena u tartanka uga haray ra'iisul wasaari hore ee dalkaasi Britain Boris Johnson oo isagu sheegay inuu xisbiga aanu midayn karin sunaaka ayaa u tagi doona boqor Charles ka saddexaad ee dalkaasi si uu uga codsado inuu dawlad soo dhiso arintan ayaa ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore ay saasiisay Liz Truss oo hay'adda ra'iisul wasaari dalkaasi isla markaana jagadaasi haystay muddo 4-4 maalmood ah hatana adigistiya laynu dhinci kalma heesa jilicna isla markaana ku wada nasanno heesta saaliye iyo laba codka Ahmed Cali Ciigal
Sophie, 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 Sophie,
kasta si saadi iyo liba od ka ahmedale igala yana dhigistay lagu dambaysay daacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay dhamaantiin ba sida iyo nabad galiyo